Sango na VOA.
Awa Washington DC engumba mokonzi ya ekulu Amerika Sango na biso na lokota la Lingala na Edi Isango. Mboti na bino banso. Lelo ekolo Congo Démocratique ezali kokanisa mibu tuku mibale na misato ya liwa ya mokonzi Laurent Désiré Kabila oyo akufaki na kiti ya bokonzi ezali loyi pe midulumi ke misalami bisika mingi pona yango. Mampinga ma ekolo Rwanda malobi ete mabomi soda moko ya ekolo Congo Démocratique pe makangi mabale basusu bayeba katisaki ndelo pe ba betaki masasi kolanda bakonzi ba Kigali bayi bokingi ya ekolo Congo Démocratique bandimi motango moye pe balobi ete ezalaki nde ba wazelendo ba simba mandoki baye ba pesaka maboko na mampinga ma ekolo Congo Démocratique tope ba FRDC liyebisi ya RDF mampinga ma Rwanda lisakoli ete batu baye ba kufaki ba kotaki na mabili ma Rwanda sima na ngonga ya yambo ya tongo pe moko na bango a bomamaki tango azalaki kubeta masasi na basoda ba Rwanda baye bazalaki kukengele ba bundi ba FRDC bazalaki na minduki AK-47 pe na ba chargeur. Secrétaire d'État écolo America Anthony Blinken a pesi lo sako na makasi mai Rwanda ezali ko sala na ntina ya kokitisa matata na ekolo Congo Démocratique sima na bobendani mingi. Anthony Blinken a kutanaki na Paul Kagame mokonzi ya Rwanda na likita Forum Économique Mondial na Davos na Suisse. Secrétaire d'État alaki ete Washington e ko salela makokima yango manso pona kopesa maboko na makasi mazali kusalima na bikolo lukula Angola pe Kenya na tina ya koti ya liboso buluki kimia na matata pona kuboya bitumba na monyele ya ekolo Congo Démocratique. Anthony Blinken abakisi ete Washington ezali kusepela na bokambi bia bikolo biye pe pona buluki kimia na bozindo mokambi ya mambi ya bokingi ya ekolo Congo Démocratique ya ekolo America Avril Hens alobaki na sanza ya zomi na moko si manamu bimbo mwaye na bikulu biye bibale ete President Kagame na mokokani waye ya ekolo Congo Démocratique Félix Tshisekedi bayokanaki pona kolanda bitapi binso bia kimia. Mampinga ma ekolo Congo Démocratique masakuli lilo bobandi bwa misala ya lisanga mia Sadek likita liantumbo ya bikolo bia Afrika ya nse maye matinda maki wuto suka ya sanza ya zoom na mibali na monele ya ekolo Congo Démocratique. Lieutenant General Fol Sikabu emo kambi ya misalami ya mampinga na Nord Kivu alobi etinda ya mampinga ma Sadek ezali ya kosala bitumba pe asengi ba vandi kukitsa mitima atako bazali na se ya bokambami ya M23 po mampinga ma Sadek deka mazalite lukula maye ma EAC ma likita ya bikolo bia Afrika ya Est baye ba lungwa ki mikolo meleki na ekolo Congo Démocratique na bosenga ya ekolo Congo Démocratique. Bitumba bizungeli kati na batombo ki ba M23 na ba wazalindu zinga zinga na mboka ya Karuba na sheri na cheferi ya Baunde na territoire ya Masisi na ituka ya Nord Kivu baye société civile balobi lokito la makasi luzali koyo kama uto tongo ya lelo. Donald Trump mokonzi ya kala ya Amerika a lungi maponami maba primaire ya ba républicain na eta ya Iowa lubilo leki a singi bongo na bana ba ekolo Amerika kosanganaiza la ba républicain to ba démocrate nzokande na tongo ya lelo Donald Trump akendaki liboso ya bazuzi na New York pona likambo ya boko sili makambo liboso ya mwasi mokomi Eugene Carroll oyo a memaki na busambi sami na 1990 po na kozwayi na makasi. Kan 2023 ba leopard ba ekolo Congo Démocratique ba kubeta lobby na Zambi na San Pedro na Group F mo kambi na bango Sébastien de Sabre a lobby ba milengeli po na kubati na lokumu tukulanda bongo Chancel Bemba na sangwa mokila yelo matondo mingi na bino bansonga kubo na ngayi pe yuki sangwa.